Áreas sonoras.
Ai, quen di que o ser humano foi criado perfecto, é de barro, mas iso é incerto. O ser humano está feito de area, de area movediza. Precisa un ser humano para ser perfecto, ser alto? Precisa un ser humano para ser perfecto, ser baixo?
É máis perfecto.
É máis perfecto, canto máis fraco?
Canto máis fraco.
Ou é máis perfecto, ou é máis perfecto, canto máis grosso?
Pode ser perfecto.
Pode ser perfecto un ser humano sen a súa perna esquerda?
Pode ser perfecto
un ser humano sen a súa perna esquerda
e
sen o seu brazo dereito?
Pode ser perfecto
un ser humano sen a súa perna esquerda, sen o seu brazo dereito?
E chosco? Pode ser perfecto
se ademais perde a cabeza? Pode haber un ser humano perfecto ou é imposible? Porque está feito de area, de area movediza, e por iso teima en se fundir e arrastrar consigo aos que ten ao seu lado.
Áreas sonoras.